Să spunem din toată inima ca binecuvântat să fie Domnul. Haideți să ne ridicăm în picioare. Voi căuta cu ajutorul Dumnezeu să recitesc, o citit deja din Psalmul 34. Și mă bucur pentru călăuzirea Domnului până acum și Domnul să ne binecuvânteze pe mai departe. Amin. Voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme, lauda Lui va fi totdeauna în gura mea, să mi se laude sufletul în Domnul, să asculte cei nenorociți și să se bucure. Înălțați pe Domnul împreună cu mine, să lăudăm cu toții numele Lui. Eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns, m-a izbăvit din toate temerile mele. Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Când strigă un nenorocit, Domnul aude și îl scapă din toate necazurile lui. Îngerul Domnului tăbărește în jurul celor ce se tem de El și scapă din primejde. Gustați și vedeți ce bun este Domnul, ferice de omul care se încrede în El. Amin. Vă rog frumos să vă reașezați. Mă gândeam, frați și surori, la acest psalm și la gândul pe care Domnul mi l-a pus pe inimă și am vrea puțin să ne uităm cui se adresează în mod deosebit și începe. Deci, voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme. Lauda Lui va fi totdeauna în gura mea, să mi se laude sufletul în Domnul, să asculte cei. Și dintr-o dată aici specifică cine trebuie să asculte în mod deosebit acest psalm. Zice să asculte cei nenorociți. Prima parte, frați și surori, când începe David aici să descrie, zice că voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme. A spune parcă aici că începutul, până n-ai trecut prin anumite situații, numai teorie. Pentru că atunci când ne merge bine, e foarte ușor să lăudăm și să mulțumim lui Dumnezeu, frigiderele pline, sănătate, avem totul din belșug. Și partea teoretică nouă ca oamenii se pare de multe ori foarte simplă. Dar David totuși dintr-o dată continuă și spune să asculte cei nenorociți. Păi acum întrebare, de ce cei nenorociți să asculte? Dar dacă ne uităm cu băgare de seamă, spune, dacă ne uităm din versetul 6 așa, când strigă un nenorocit, Domnul aude și îl scape de toate necazurile lui, așa-i? Accentul cade deja, frații m-au corectat. Domnul să-i binecuvânteze, înseamnă că suntem atenți, da? Nu spune că ne scapă de toate necazurile, e o mare diferență. Spune mai departe, îngerul Domnului tăbărește în jurul celor ce se tem de ei și îi scapă din premejdie, nu de. Acum, prima întrebare, oare să fie o diferență? Și răspunsul e da. Domnul, pe lângă că se angajează, frați și surori, așa cum a spus deja fratele Mihail, să ne dea izbăvire, să ne ajute când suntem în nevoi. Asta nu înseamnă că ne garantează că nu vom trece niciodată prin primejdie, prin necazuri, prin suferință, ci chiar din contră. Spune mai departe, dacă ne uităm, versetul 19, da, tot din aceeași psalm. De multe ori vine nenorocirea peste cel fără prihană, dar Domnul scapă totdeauna din ea. Deci vedem că tot de mai multe ori se repete aici că Domnul te scapă din necaz, din primejdie, din nenorocire, nu de. Dar haideți puțin să ne uităm pentru viața noastră și partea aplicativă, pentru că asta e de multe ori cea mai grea. Spune versetul 4 așa. Eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns. El mi-a răspuns. Ceea ce înțeleg eu, frați și surori, că uneori trebuie să vină peste viața noastră nenorocirea, necazul, suferința și noi ca oameni punem întrebarea, Doamne, de ce? Haideți să ne uităm puțin numai de ce trebuie să vină. Nu ca o opțiune, ci obligatoriu peste viața mea trebuie să vină la un moment dat anumite lucruri care firește nu ne plac. 2 Corinteni, capitolul 1, cu versetul 5. Căci după cum avem parte din belșug de suferințele lui Hristos, tot așa prin Hristos avem parte din belșug și de mângâiere. Care este scopul pentru care Domnul ne dă din belșug și suferință pe pământul acesta? Răspunsul este că în urma suferinței de care Domnul face să ai parte, să poți la momentul potrivit să ai mandatul, să primești capacitatea, nu doar teoretic. Spunea la un moment dat fratele Panican când a fost aici în biserică și m-a plăcut deosebit. O spus că omul care trece prin suferință și necaz are o gândire superioară. Pentru că până în suferință și până în necaz, vorbele noastre sunt teoretice. Dar după ce ai trecut prin necaz și suferință, nu numai că nu mai vorbim teoretic, dar punem inimă, punem suflet. Ne gândim de două ori înainte de a ne deschide gura cum ar putea să se interpreteze. Că înainte ne ies foarte ușor cuvintele de pe buze, dar aici spune așa: eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns. Haideți să ne uităm acum scurt la ce ar însemna răspunsul Domnului. Eu înțeleg, frați și surori, că noi ca oameni când trecem prin felurite situații, sunt momente în care Domnul se angajează să ne spună mai dinainte. Nu înseamnă întotdeauna că trebuie să o facă, dar sunt momente de pregătire și spune Domnul: vei avea un necaz, vei avea o suferință. Un bun exemplu care l-am găsit acum este în 1 Samuel, capitolul 23, numai din context puțin ca să ne aducem aminte, este vorba aici când Domnul îi spune să se ducă David și să îi izbăvească pe cetatea Keila și întreabă David: să mă duc să-i bat pe filisteni. Dar Domnul nu îi spune doar du-te și bate, și spune izbăvește și pe frații tăi, în anghelimele, da? El se duce, Domnul îi dă izbăvire, frații îi salvați, da? Și Saul ia aminte că, ei, Domnul mi-l dă în mână de data asta pe David. L-a pus așa pe un tablet în fața mea, sigur Domnul mi-l dă. Și acolo, la un moment dat, îl cheamă David pe Abiatar să aducă efodul și să-l întrebe pe Domnul, adică aici este partea întâi, da? Adică Domnul mi-a vorbit. Recitim din nou, Psalmul 34, cu versetul 4. Eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns. Ei, David aici, în contextul acesta, îl caută pe Domnul și Domnul îi dă în răspuns. Dar să fim foarte atent ce răspuns a fost. Zice capitolul 23 din 1 Samuel cu versetul 10. Și David a zis: Doamne Dumnezeul lui Israel, robul tău a aflat că Saul vrea să vină la Keila ca să nimicească cetatea din pricina mea. O nenorocire, o primejdie. Mă vor da în mâinile locuitorilor din Keila, se va pogurui sau la aici cum a aflat robul tău? Doamne Dumnezeul lui Israel, binevoiește și descoperă, sau în alte cuvinte, vorbește cu robul tău. Și Domnul îi spune așa. Domnul a răspuns, se va pogorâ. David a mai zis, mă vor da locuitorii din Keila pe mâna și pe oamenii mei în mâinile lui Saul? Domnul a răspuns, te vor da. Deci aici este partea în care Domnul pregătește într-o oarecare măsură pe David și spune, David, pregătește-te că pe moment nu ți se va părea un happy end. Oamenii din Keila te vor da pe mâinile lui Saul. Domnul l-a înștiințat din vreme pe David. Și aici ne aflăm la a doua parte din Psalmul 34, versetul 4, spune: mi-a răspuns și acum m-a izbăvit din toate temerile mele. Care este scopul pentru care Dumnezeu uneori se angajează să-ți vorbească din timp? Îți vorbește că atunci când vine necazul și suferința, să nu fii copleșit de temere. Se angajează Dumnezeu uneori ca înainte de a trece printr-o vale să spună: Daniele, bagă de seamă că nu peste multă vreme vei avea ori o suferință, ori un necaz. Și scopul în primul rând este că atunci când vine vremea probei, când ești dat pe mâna oamenilor poate, sau poate chiar și când suntem ceruți de vrăjmași, ca nu cumva în momentele acelea să fii copleșit de temere. Și să putem, așa cum s-a spus la vremea de rugăciune, să fim îmbrăcați cu toată armura. De ce? Pavel îi spune lui Timotei și spune așa: bagă de seamă, spun în cuvintele mele, că vremurile din urmă vor fi vremuri grele. Dar Pavel nu îi spune lui Timotei doar așa teoretic, tu să știi, ci îi spune: tu dacă știi că sunt vremuri grele, tu fă un lucru, tu echipează-te. Înarmează-te și fă ca la nivelul minții să înțelegi că vremea aceea nu o poți ocoli. David nu a putut să ocolească ca să nu fie dat. Și noi de multe ori, frați și surori, sunt momente în care nu le putem ocoli. Trebuie să trecem pe acolo. Dar Domnul se angajează să ne vorbească dacă noi îl căutăm. Și nu înseamnă neapărat că ne vorbește de fiecare dată prin glas profetic, prin descoperiri, nu. S-ar putea ca Domnul să-ți vorbească într-o seară ca aceasta, nu? S-ar putea să-ți vorbească prin cuvânt, s-ar putea să te înștiințeze în timpul rugăciunii și apoi să scapi de temere, că atunci când vine vremea examenului, să poți să rămâi în picioare. Și apoi merge mai departe și spune versetul 5, când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. De ce? Pentru că dacă ai înțelegi că pe aici este drumul și nu există un drum sau un plan B, Știți cum arată de multe ori la noi planul care, dacă nu ne place plan A lui Dumnezeu, căutăm o scurtătură și spunem, oare, Doamne, nu se poate și pe aici să mergem, ca să nu trăbească? Dar trebuie să înțelegem, frați și surori, că întotdeauna necazul și suferința are un scop din partea lui Dumnezeu. Și dacă nu înțelegi și nu înțeleg scopul lăsat de Dumnezeu pentru care vine un lucru peste viața ta care nu-ți place, s-ar putea să-L rugăm pe Dumnezeu împotriva voiei sale, pe Doamne, n-ai vrea cumva să deschizi o portiță să ajungem la plan B, că plan A nu prea îmi place. Și Domnul spune, Daniel, numai pe plan A capiți binecuvântarea. Pe plan B scap ușor de necaz, scap ușor de suferință, dar nu se ajunge să se realizeze voia mea cu viața ta. De aceea, Doamne, ajută-ne să acceptăm plan A și nu plan B. Amin. Ca mai departe îi spune, și acum numai puțin, voi face referire la un Iosif. Spune, când strigă un nenorocit, Domnul aude și îl scapă din toate necazurile lui. Îngerul Domnului tăpărește în jurul celor ce se tem de el și îi scapă din primejde. Și spune cu versetul 9 mai departe, temeți-vă de Domnul, voi sfinții lui, căci de nimic nu duc lipsă cei ce se tem de el. Și acum dacă ne uităm la un Iosif sau la alte caractere din Biblie, am putea spune cum putem îmbina acele versete. Adică de niciun bine nu duc lipsă sfinții Domnului, cei ce se încred în el. Păi numai puțin recapitulăm, da? Iosif la vârsta de 17 ani, visează și visele acelea în care frații se vor apleca, apoi și cu soarele, cu luna, cu stelele, mai spune și visul cu părinții, cu mama care vor veni la un moment dat. Continuă mai departe, Iosif este vândut, ajunge după aia la un moment dat, după ce a fost vândut în casa lui Potifar, el se păstrează curat înaintea Domnului, este aruncat în temniță și parcă numai așa se derulează un eveniment după altul și am putea spune, pă, cum, Doamne, adică cei ce se încred în Tine și sfinții nu duc lipsă de niciun bine. Și acum să fim foarte atenți. Depinde foarte mult cum interpretăm noi binele acela. Că dacă noi interpretăm binele de care noi nu ducem lipsă niciodată, doar fiind sănătatea, libertatea, bogățiile, și alte lucruri care noi le asociem cu binele ăsta pământesc, atunci imediat începem și cârtim. Păi, Doamne, n-ai spus Tu că noi nu ducem lipsă de niciun bine? Adam Sand spune la un moment dat așa, căci bunătatea Ta prețuiește mai mult ca... Păi iată că nu neapărat lucrurile așa pământești înseamnă binele de care Domnul ne face parte, ci înseamnă că în mijlocul necazului, în mijlocul suferinței, Domnul face așa cum a făcut peste Iosif, spune că și-a întins bunătatea lui peste Iosif. Dar bunătatea care și-a întins-o Dumnezeu peste Iosif vorbește acolo când era în temniță, era în suferință. Ceea ce vreau să scot în relief, frați și surori, că binele acela pe care Domnul ne-l face parte, s-ar putea să-l înțelegem numai la capătul drumului. Nu știu, dar eu de multe ori când citesc așa din Biblie, caut să citesc și printre rânduri. Nu știu cum o fi simțit Iosif atunci când a fost vândut de frații lui, a istorisit visele celor din familia lui și ei n-au priceput și nici nu l-au crezut. Merge la un moment dat și istorisește tălcuirea viselor a lui Faraon, șapitarului, șapaharnicului, și ăștia păgânii îl cred pe Iosif și cei din casă nu îl cred. Ăștia n-au vrut să se aplece, dar spune Faraon la un moment dat, te pune al doilea după mine și toți se vor pleca înaintea ta. Pă, parcă am spune, omenește în felul următor, frați și sorori. Momentul în care Faraon îl înalță pe Iosif al doilea după el, este cu siguranță momentul recompensei, așa-i? Acolo Domnul face parte de tot harul, să uite toată durerea, toată temnița, tot necazul. Ăsta e sigur momentul în care Domnul recompensează. Îi dă în schimbul suferinței și ceea ce a îndurat. Acum, Iosif, ai îndurat, ai suferit și o te înalți acum în fața unui neam păgân care nu crede nici în mine, care însuși Farao crede că el e un Dumnezeu și ăsta e momentul în care eu te binecuvântez. Oare așa să fie? Frați și surori, nu este momentul recompensei pentru Iosif. Nu este momentul recompensei. Și să ne uităm mai departe, spune, versetul 8 tot din aceeași psalm rămân. Spune, gustați și vedeți ce bun este Domnul, ferice Domnul care se încrede în El. Temeți-vă de Domnul, voi sfinții Lui, căci de nimic nu duc lipsă cei ce se tem de El. Și spune cu versetul 15 mai departe, ochii Domnului sunt peste cei fără prihană și urechile lui iau aminte la strigătele lor. Domnul își întoarce fața împotriva celor răi ca să le șteargă pomenirea de pe pământ. Când strigă cei fără prihană, Domnul aude și scapă din toate necazurile lor. Domnul este aproape de cei cu inima înfrântă și mântuiește pe cei cu duhul zdrobit. Păi acum, dacă n-a fost momentul acela în care l-a înălțat faraon pe Iosif, în care a fost pus în top charts, da, cu termenii noștri, toți îl văd, toți închin înaintea lui, nimeni nu mișcă un deget, nu face nimic, fără știința lui Iosif. Întrebarea este, când a putut să guste Iosif că bun-i Domnul? Că bun-i Domnul. Haideți să ne uităm. Spune în Geneza cuvântul lui Dumnezeu în felul următor. Și aș vrea să mă explic pentru care nu cred că în momentul în care el a fost înălțat în Egipt, că nu este acesta momentul în care el a gustat că bun-i Domnul. Spune în capitolul 41 cu versetul 51. Primul fiu care îi se naște îi dă numele Manase. Manase care înseamnă, zice, Dumnezeu m-a făcut să uit toate necazurile mele și toată casa tatălui meu. Dar primul lucru care vreau să-l înțelegem, Manase nu înseamnă că eu am uitat de unde provin. Nu înseamnă asta. Nu înseamnă că frații mei mi-au făcut rău și de acum încolo pentru mine frații mei este egal cu zero. Nu înseamnă Manase asta. Ci Manase înseamnă în ciuda faptului că frații mei mi-au făcut rău, că n-au înțeles visele, că de fapt Domnul avea să izbăvească. Eu aleg în ciuda faptului că știu ce m-au făcut să iert. Asta înseamnă Manase. Ei bine, tot la fel când noi trecem prin felurite lucruri grele, necazuri care poate unor sunt pricinuite din cei dragi ai tăi, să ne dea bunul Dumnezeu și nouă un Manase. Manase nu însemnând, frați și surori, că dintr-o dată avem Alzheimer, nu înseamnă asta. Poate unii de multe ori spun că, pe frate, trebuie să acoperi, da. Dar să fim foarte atenți mai departe cum spune. Iosif nu dintr-o dată a avut Alzheimer, da? Și spune în capitolul 50 cu versetul 20 așa. Voi negreșit v-ați gândit să-mi faceți rău. Păi Iosif, bă, dacă a uitat, cum le mai aduce aminte că ăștia au vrut să-ți facă rău? Manase nu înseamnă neapărat, frate, că ni se șterge tot ce ne-au făcut oamenii, nu înseamnă asta. Dar înseamnă, Doamne, aleg să iert. Și îl rugăm pe Dumnezeu să ne dea tăria ca să nu ne mai aducem aminte de răul care ne-au făcut oamenii. Iar în al doilea lucru spune, Efraime, adică Domnul m-a făcut roditor și de aici îmi dau seama că nu este momentul recompensei. Nu în Egipt a gustat el aici cât de bun este Domnul, că Daniel, acum te înalți-o puțin așa și înaintea profesorilor tăi și înaintea colegilor tăi, păi să vadă după ce ai fost nedreptățit și la locul de muncă și acolo, să puțin așa să te înălțăm. Nu aici. Nu aici este momentul recompensei, frate, că el numește Egiptul țara întristării. Egiptul este țara întristării lui Iosif, nu țara binecuvântării. Iar acum să ne uităm cu băgare de seamă care este momentul în care înțelege el cât de bun a fost Domnul cu el. Cât de bun a fost pe lângă că a trebuit să treacă prin școala suferinței, prin școala zdrobirii. Dacă ne aducem aminte acum numai ca o paralelă înainte de a ne uita exact când a fost momentul recompensei, spune cuvântul lui Dumnezeu de la Evrei, capitolul 5, cu versetul 8, spune, cu toate că era fiu, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Deci iată că Dumnezeu are un scop pentru care ne trece prin școala aceasta. Are un scop pentru care vine primejdia, necazuri, nenorociri, anumite lucruri pe care nu le înțelegem. Scopul este ca să învățăm să devenim ascultători. Și acum, ușor, ușor ne apropiem de încheiere să ne uităm care a fost momentul în care Iosif a putut să guste și să vadă nu numai el, dar să vadă și ceilalți cât de bun este Domnul. Spune în Geneza cuvântul lui Dumnezeu, capitolul 45, este momentul în care se arată Iosif înaintea fraților că de fapt el era. Și spune, scoateți afară, versetul 1, pe toată lumea, și n-a mai rămas nimeni cu Iosif când a făcut cunoscut fraților săi. A izbucnit într-un plâns așa de tare că l-au auzit egiptenii și casa lui Faraon. Iosif a zis fraților săi, eu sunt Iosif. Și mai departe, dacă ne uităm cu versetul 6, iată, sunt 2 ani de când bântuie foama în țară și încă 5 ani nu va fi nici arătură, nici seceris. Dumnezeu m-a trimis înaintea voastră ca să vă rămână sămânța vie în țară și ca să vă păstreze viața printr-o mare izbăvire, așa cum nu voi m-ați trimit aici, ci Dumnezeu. Frați și surori, momentul în care el a putut să spună înaintea fraților a fost o școală a zdrobirii. Voi ați căutat să-mi faceți rău, și citim mai departe în capitolul 50, zice cu versetul 20. Versetul 19, fiți fără teamă că sunt eu oare în locul lui Dumnezeu? Voi negreșit v-ați gândit să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine ca să împlinească ceea ce se vede astăzi, și anume, aici este momentul, frați și surori, în care nu doar el, ci în care au înțeles și frații pentru ce a fost scopul. Care au fost tot planul lui Dumnezeu, școala de suferințe, unul după altul, suferință, temniță, aruncat. Și spune, ca să împlinească ceea ce se vede astăzi, și anume, să scape viața unui popor în mare număr. Iată că recompensa, frați și surori, pentru care trecem prin anumite lucruri, nu este ca să fim înălțați în Egipt. Nu asta este recompensa. Ci recompensa este ca în primul și în primul rând, trecând prin toate aceste situații, trecând prin școala zdrobirii, trecând prin necazuri, prin dureri, prin boli, fiecare dintre noi ne știm foarte bine prin ce avem de trecut. Ca în primul și în primul rând noi să învățăm ascultarea și în al doilea rând, așa cum prin Iosif, frați și surori, prin faptul că a îndurat, prin faptul că s-a smerit, prin faptul că a înțeles drumul acesta care i-a fost rânduit lui, să fie izbăvit poporul Israel. De ce este îngăduit peste viața noastră și de ce au putut, spune psalmistul David în psalmul 34, să gustăm cât de bun este Domnul? Că la capătul drumului, a unui drum de suferințe, a unui drum în care vrând nevrând ni se nasc felurite întrebări, la capătul drumului să putem spune, da, ce bine este și ce binecuvântat a fost drumul acesta, pentru că am putut noi să fim prelucrați și la rândul nostru să fim și noi o binecuvântare pentru alții. Ăsta este gândul, frați și surori. Dumnezeu are un scop. Dumnezeu are un plan foarte bine determinat. Nu-i scapă nimic, frați și surori. Tot planul care l-a avut Dumnezeu pentru Iosif nu a fost ceva ce a scăpat lui Dumnezeu și dintr-o m-au încurcat frații lui Iosif. L-au aruncat în temniță, eu am vrut să-i scap și dintr-o dată nu mai știu ce să fac. Nu. Zice, voi ați căutat să-mi faceți rău, dar Domnul, din răul care voi ați căutat să-mi faceți, iată că mă salvează și pe mine și vă salvează și pe voi. Am vrea să mai facem o rugăciune, frați și surori, pentru cei care sunt în necazuri. Am vrut puțin să deschid acest orizont ca să înțelegem că, de fapt, tot ce noi facem sau tot ce vine peste viața noastră are un scop bine determinat. Nu-i la voia întâmplării. Nu-i la voia întâmplării faptul că trebuie să plângi pentru cineva din neam. Nu-i la voia întâmplării pentru că trebuie să suferim în anumite contexte ale vieții. Nu-i la voia întâmplării că poate unor ești întristat. Nimic nu-i la voia întâmplării. Eu cred, frați și surori, în providența lui Dumnezeu. Și eu cred că totul, mai devreme sau mai târziu, Domnul va face să putem să spunem și noi, chiar dacă a fost un rău pe care oamenii au căutat să ni-l facă, sau un rău care din punctul nostru de vedere a fost rău, Domnul va schimba în bine. Domnul va schimba în bine. De aceea, haideți să ne ridicăm în picioare, voi citi și versetul, biletul care a venit în față, și apoi vrem să intrăm în rugăciune. Spune, dragi frați și surori, vă rog în numele lui Iisus să mă ajutați în rugăciune pentru familia mea, ca să se trezească și să caute mai mult pe Dumnezeu. Amin. Iar în al doilea lucru spune aici, apoi pentru un suflet care este greu bolnav, Eugen, ca Dumnezeu să-l aducă la mântuire și să îl vindece. Vă mulțumesc, o mamă din biserică. Frați și surori, pe lângă cauza aceasta care au venit, mai am vrea să facem o rugăciune și pentru Biserica Domnului. Să ne rugăm și în mod deosebit pentru alegerea care va fi acum duminică. Să punem inimă în rugăciunea aceasta și să rugăm, Doamne, călăuzește-ne Tu în toate. Amin. Și ajută-ne ca nu cumva din pricina nevegherii noastre să se întâmple cum a fost la un moment dat în Corint, fiecare era cu favoritul lui. Unul cu Pavel, unul cu Chifa, altul cu Barnaba, unii Iosa lui Iisus. Nu! Și ajută-ne, Doamne, pe fiecare dintre noi să înțelegem că suntem chemați să fim frați și surori în Domnul. Amin. Și că la cârma bisericii să-L rugăm pe bunul Dumnezeu să rămână El ca păstor. Amin. și să ne dea înțelepciune, frați și surori, ca în toate lucrurile să acceptăm tot ce vine ca din mâna lui Dumnezeu și cu siguranță atunci ne vom putea bucura de tot ce vine peste viața noastră și Doamne ajută-ne, amin. Așa cum stăm în picioare, ne rugăm.